ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάμε πώς ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και πώς επισκέπηκε το λαό του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι δημιουργός, ότι ζωοποιεί τα πάντα, έχει 7 ιδιότητες. Είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο ερχότανε στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες, στους βασιλείς και στους ιερείς, ενώ στην Καινή Διαθήκη έρχεται τώρα σε όλους τους πιστούς. Επί πάσα σάρκα, λέει, αρκεί ο πιστός να το ζητήσει, γιατί θα το δώσει σε αυτούς οι οποίοι το ζητάνε. Και επίσης, αδερφοί μου, είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και είναι για την ύμφη. Είχαμε πει ότι βλέπετε και ακούετε. Θα δούμε σήμερα πώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε για πρώτη φορά στον κόσμο, για να πληρώσει και να γεμίσει την Εκκλησία. Αυτό δηλαδή το καινούριο, το οποίο δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και συνέβη για πρώτη φορά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και έτσι ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος μας είχε πει, λέει, σελίδα 960 στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, και συνερχόμενος, λέει, με ταυτόν, λέει, στο 4 εδάφιο, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώ σε από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένω σε την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρέ μου. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστήν πνεύματι Αγίου, ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας. Εσείς λοιπόν θα λάβετε Πνεύμα Άγιο και είναι επαγγελία του Πατέρα. Επαγγελία σημαίνει υπόσχεση που θα προσφέρει κάτι αγαθό, και πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο αγαθό το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι, λέει, επέστρεψαν μετά την ανάληψη του Κυρίου μας εκεί στην Ιερουσαλήμ και πήγαν εκεί στο Ανώγιο και περιμέναν το Πνεύμα το Άγιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα, σελίδα 961 των Πράξεων, θα δούμε πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στον κόσμο για πρώτη φορά. Έρχεται για να βαπτίσει την Εκκλησία. Λέει λοιπόν στο ένα εδάφιο, και ότι ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνησε, έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλο τον οίκο που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισε επί ένα έκαστο αυτόν. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Και ήταν εκεί από όλα τα μέρη, λέει, Μίδιοι, Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, κατοικούνται στη Μεσοποταμία, από όλα τα μέρη, και θαύμαζαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Γιατί τους ακούμε και μιλάνε στη διάλεκτο στην οποία εμείς γεννηθήκαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι Ισραηλίτες είχαν τρεις γιορτές. Είχαν τη γιορτή της κοινοπηγίας, μάλλον ξεκίνηγαν το χρόνο με τη γιορτή του Πάσχα, που ήταν περίπου εκεί στο μήνα Απρίλιο. Ήταν όμως με το φεγγάρι οι μήνες τους. Δεν ήταν όπως εμείς μετράμε με τον ήλιο. Εκείνοι μετράγανε με το φεγγάρι και έπεφτε στην πρώτη πανσέλινο της Άνοιξης. Έπεφε το Πάσχα τους. Μετά μετράγανε 7 εβδομάδες, 49 ημέρες δηλαδή, και προσφέρανε τα πρωτογεννήματα τα οποία τα θερίζανε στον Κύριο. Ήταν η συγκομιδή. Και μετά, αργότερα, όταν τελειώνανε πλέον τη συγκομιδή όλων των καρπών, καθότανε, κοιμότανε σε σκηνές για μία εβδομάδα. Και αυτά είναι η γιορτή της σκηνοπηγίας. Για να θυμώνται ότι είναι περαστική από, από τον κόσμο αυτό. Ο Κύριος μας αντικατέστησε το Πάσχα, αντί το αρνάκι που είχαν οι Ισραηλίτες, ο Κύριος μας έγινε εκείνος το αρνάκι που πέθανε για μας για να ζήσουμε εμείς αιώνια. Την ημέρα της Πεντηκοστής τώρα στέλνει το Πνεύμα το Άγιο. Τη γιορτή της σκηνοπηγίας θα τη γιορτάσουμε, λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, στη χιλιετή βασιλεία, τότε θα γιορτάσουμε αυτή τη γιορτή. Έτσι λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στο Ζαχαρία, θα έρχονται, λέει, από όλα τα έθνη και θα στέλνουν αντιπροσωπεία και θα γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και εμείς όμως τώρα πρέπει να ζούμε σαν να είμαστε περαστικοί από τον κόσμο αυτό, σαν να κατοικούμε δηλαδή σε σκηνές. Πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για να συναντήσουμε τον Κύριο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήρθε στη γη, έγινε ένας ήχος βίαιος, μας περιγράφει εδώ από τον ουρανό, σαν ένας άνεμος βίαιος, και γέμισε όλο το σπίτι που ήταν εκεί, όλο τον οίκο, και γέμισαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Εδώ λοιπόν για πρώτη φορά τώρα έχουμε μία εκδήλωση του Πνεύματος του Αγίου που δεν υπήρξε ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Μόλις πληρώθηκαν με Πνεύμα Άγιο, άρχισαν όλοι να μιλάνε ξένες γλώσσες. Εισέκαστον λέει, πήγε ξεχωριστά στον καθένα. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Αντίθετα, όταν οι άνθρωποι υπερηφανεύτηκαν εκεί στον πύργο της Βαβέλ, ο Θεός τους σκόρπισε, τους έδωσε διαφορετικές γλώσσες, γιατί οι άνθρωποι υπερηφανεύτηκαν και είπαν θα φτάσουμε το Θεό. Αυτό συνέβη περίπου, αν υπολογίζω καλά, γύρω στα 100 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Ήταν ο πύργος της Βαβέλ. Και εκείνη την εποχή ο Θεός σκόρπισε τους ανθρώπους και δημιουργήθηκαν τα έθνη και οι γλώσσες. Τώρα, αδερφοί μου, χρησιμοποιεί ο Θεός πάλι τη γλώσσα. Στέρνει το Πνεύμα του το Άγιο, ενώ εκεί κατέβηκε και σύχισε τις γλώσσες τους, και αυτό και ονομάστηκε ο πύργος αυτός Βαβέλ, εξού και η Βαβυλώνα. Βαβέλ σημαίνει σύχιση. Δηλαδή λέει άλλο ένας, άλλο άλλος, άλλο άλλος, δεν μπορούν να συνοηθούν. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα έρχεται για να συνδέσει πάλι όλους τους ανθρώπους και να μας κάνει ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και έρχεται στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Και βαπτίζει κάθε ένα ξεχωριστά με Πνεύμα Άγιο για να μας συνδέσει, να μας κάνει να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Όπως δηλαδή το σώμα συνδέονται τα δάχτυλα με τους αρμούς, με τα νεύρα, τα κόκαλα, όλα εκεί συνδέονται και είναι ενωμένο το σώμα. Έτσι ο Θεός θέλει να φτιάξει τώρα την Εκκλησία Του, η οποία θα είναι ένα σώμα και κεφαλή θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι το περιγράφει στην Εφεσίους Επιστολή. Για να γίνει αυτό τώρα, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα Του το Άγιο και είπε στους μαθητές, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, γιατί αν εγώ δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει. Και πράγματι, αφού έφυγε ο Κύριος μας, αναλήφθηκε, μετά από 10 ημέρες έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο τώρα, αδερφοί μου, συνδέει την Εκκλησία, συνδέει τους πιστούς. Αυτό το περιγράφει στην Α Κορινθίους Επιστολή, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει 9 χαρίσματα. Και θα μας πει εκεί πέρα ότι όλοι εμείς, λέει, βαπτιστήκαμε εις Χριστόν, εις εν πνεύμα. Σε ένα σώμα δηλαδή, μας έκανε τώρα ένα σώμα. Αυτό το λέει στην σελίδα 1015, στο ΙΒ κεφάλαιο, Α Κορινθίους, και θα μας εξηγήσει τα πνευματικά εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, περί δε των πνευματικών, αδερφοί, δεν θέλω να αγνοείτε, εξεύρετε ότι είστε εθνικοί σειρώμενοι όπως ήρεστε προς τα ίδωλα τα άφωνα. Διότι τούτο σας γνωστοποιώ, ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον ίσουν. Και ουδείς δίνεται να είπε Κύριον ίσουν μη δια πνεύματος Αγίου. Εδώ τώρα θα μας ερμηνεύσει ο Παύλος και θα μας εξηγήσει τα πνευματικά. Κανένας δεν μπορεί να πει το Χριστό Κύριό του παρά αν δεν έρθει το Πνεύμα του Άγιου να το συστήσει. Κανένας δεν μπορεί να πει ανάθεμα τον Ιησού όταν έχει το Πνεύμα του Άγιου πάνω του. Γιατί το Πνεύμα του Άγιου με τον Ιησού είναι το ένα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου δεν διασπάται. Είναι ένα. Δεν μπορεί, λέει, το Πνεύμα του Άγιου να λέει εναντίον του Ιησού Χριστού. Ούτε μπορεί να λέει άλλα ο Λόγος του Θεού, άλλα ο Πατέρας, άλλα ο Υιός, άλλα το Πνεύμα του Άγιο. Εδώ πολλοί το πήραν ότι δεν λέει ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα του Άγιο θα μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Και προσπαθούν να πούνε καινούργια πράγματα. Το Πνεύμα του Άγιο πράγματι όταν ήρθε στους μαθητές τους είπε εκείνα τα οποία έπρεπε να τους πει και τα έγραψαν μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι γραμμένα τώρα μέσα στο Ευαγγέλιο. Και λέει στην Αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο, όποιος προσθέσει θα τους προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα. Και όποιος αφαιρέσει θα το αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Οι σύγχρονοι λοιπόν προσπαθούν να πούν ότι δεν θα μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, άρα θα μας δώσει μια καινούργια αποκάλυψη στο Πνεύμα το Άγιο. Τι μπορεί να σου δώσει άλλη αποκάλυψη, αδερφέ? Θα σου αποκαλύψει εκείνο το οποίο έχει πει ο Χριστός. Δεν το έχουμε καταλάβει καλά και μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό, ναι. Αλλά δεν μπορεί να μας πει καινούργια από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Και το λένε αυτό για να αρχίσουν να δίνουν διαζύγια, για να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα και για να το καλύψουν τώρα αυτό το γεγονός που κάνουν, γιατί παραβαίνουν το Λόγο του Θεού. Λένε θα μας δώσει ο Θεός μια αποκάλυψη. Τι αποκάλυψη να σου δώσει? Αφού λέει μέσα όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός. Θα το αλλάξει αυτό το Πνεύμα το Άγιο? Τι θα πει το Πνεύμα το Άγιο αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος? Ποτέ, αδερφοί μου. Και το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, μας οδηγεί για να μας κάνει ένα σώμα. Έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια όλοι λένε να είμαστε ένα, να είμαστε ένα. Αυτό το ένα το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές και μάλιστα μερικοί με θράσος βγαίνουν και το λένε να είμαστε ένα και να είμαστε ένα. Ελάτε να γίνουμε ένα όλοι οι χριστιανοί σε όλο το πρόσωπο της γης. Πώς όμως θα γίνουμε ένα? Όταν λες άλλο από αυτό που λέει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι το κεφάλι και το κεφάλι διατάζει το σώμα που θα πάει. Ο εγκέφαλος δίνει την εντολή να κινηθεί το χέρι, το πόδι, να σηκωθεί ο άνθρωπος, να κάτσει ο άνθρωπος. Ποιος δίνει την εντολή? Ο εγκέφαλος τη δίνει. Ο Χριστός μας είναι η κεφαλή. Ο Χριστός μας δίνει τις εντολές και τις έχει δώσει μέσα στο λόγο του. Έρχεται ο άλλος και λέει άλλα από αυτά που λέει ο Χριστός. Αλλά να είμαστε ένα, γιατί είπε να είμαστε ένα. Μα πώς θα είσαι ένα αφού είσαι ένα ξένο σώμα? Δεν υπακούς αυτή στην εντολή την οποία σου δίνει ο Χριστός? Οποιοδήποτε θέλει να είναι ένα και την εκκλησία που θα παραλάβει ο Κύριος, αδερφοί μου, θα την κάνει ένα. Αλλά δυστυχώς σήμερα προσπαθούν να αφήσουν αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Σας λέω ότι όλους αυτούς ο Κύριος θα τους βγάλει απ' έξω. Γιατί ο Θεός δεν παίζει με το λόγο του. Εκείνο το οποίο λέει είναι ναι και αμήν. Αλλά οι άνθρωποι έχουν φτιάξει θρησκείες. Εμείς παραδείγματος χάρη έχουμε σαν εκκλησία να μην, έτσι μου είπε ένας, εμείς λέει αδερφέ, στη Θεία Κοινωνία λέει βάζετε κρασί, πω πω αμαρτία που κάνετε. Λέω, πού το βρήκες αδερφέ αυτό, ότι εσείς τι βάζετε, λέει, εμείς βάζουμε χυμό στα φιλιών. Άλλοι λένε εμείς βάζουμε πορτοκαλάδα. Πού το βρήκατε, λέω, αυτό, απαγορεύεται το κρασί. Πού το λέει ο λόγος του Θεού ότι απαγορεύεται το κρασί. Και έτσι και τους το πεις αυτό, άλλοι μόνο σου. Νομίζουν ότι εμείς είμαστε παραβάτες. Ο Κύριος μας πήρε τον ίνο. Ήταν Απρίλιος μήνας. Δεν πήρε χυμό στα φιλιών. Απρίλιο μήνα υπάρχει χυμό στα φιλιών. Είχαν ψυγεία εκείνη την εποχή να έχουν φυλάξει σε παγάκια για να το έχουν κάνει. Το κρασί, ο μούστος μετά από λίγο, από 20 μέρες, ένα μήνα, γίνεται κρασί. Γίνεται ίνος. Ο Κύριος μας είπε δεν θα ξαναπιώ ακ του γεννήματος της Αμπέλου. Τη Θεία Κοινωνία την έκανε με άρτο και με ίνο, με άζυμο άρτο και με ίνο. Έρχεται ο άλλος, εμείς σήμερα η λατρεία μας είναι να έχουμε μουσικές μες στην εκκλησία και αυτό. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού αυτό. Ο λόγος του Θεού λέει θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω με το νου. Δεν λέει θα ψάλω με κιθάρα στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει μέσα στη λατρεία της Καινής Διαθήκης αυτό. Έρχονται όμως και λένε θέλουν να γίνουμε ένα. Με τι, με την παράβαση? Όποιος θέλει να γίνει ένα θα συνδεθεί με τον Χριστό. Θα συνδεθεί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και είμαστε ένα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα. Όποιος όμως παραβαίνει το λόγο του Κυρίου να ξέρει ότι θα έχει να κάνει με τον Κύριο. Γιατί δεν είμαστε εμείς το κεφάλι, δεν διατάζουμε εμείς. Ο Κύριος τα είπε αυτά μες στο λόγο του. Δεν θα δώσει λοιπόν ο Κύριος μια καινούργια αποκάλυψη στη σύγχρονη εκκλησία. Εκείνο το οποίο παραλάβαμε πρέπει να κρατήσουμε μέχρι που να έρθει. Γι' αυτό και λέει στις 7 εκκλησίες εκεί στην Αποκάλυψη, όποιος έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Το Πνεύμα το Άγιο διδάσκει τις εκκλησίες να υπακούσουν στο Λόγο του Θεού. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει πολύ, εμείς λέει δεν έχουμε Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο αναγεννάει τον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιο βαπτίζει τον πιστό. Αλλά και αν ακόμα έχει βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο πιστός, εάν μετά δεν υπακούει στο Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος αυτός κάνει το Πνεύμα το Άγιο να λυπείται και να σβήνει. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα μη σβήνεται. Σε άλλο εδάφιο λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Όταν εμείς δεν κάνουμε εκείνο το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται και σβήνει και θα σβήσει η λαμπάδα και όταν θα έρθει ο νυμφίος δεν θα έχεις λάδι, δεν θα ανάβει η λαμπάδα και οι έτοιμες λέει οι παρθένες οι σύμφωνοι στους γάμους και οι άλλοι ήταν έξω και χτυπάγανε Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας. Ο Κύριος είπε υπάγετε λέει, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Το πνεύμα, γι' αυτό λέει στην προς Γαλάτας επιστολή όποιος λέει ζει κατά το πνεύμα, δηλαδή λέει γλώσσες έχει πληρωθεί με πνεύμα Άγιο, ας περιπατεί κατά το πνεύμα. Μη γεννόμεθα κενόδοξοι αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Έτσι λέει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και καφιέται εγώ έχω πνεύμα Άγιο, με βάφησε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και μετά περπατάει και η ζωή του είναι όπως είναι των άλλων ανθρώπων στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος ερεθίζει. Οπωσδήποτε ερεθίζει. Γιατί λέει ο άλλος είναι δυνατόν να έχει το Πνεύμα του Θεού και να κάνει ανάποδα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Όποιος ζει με το Πνεύμα το Άγιο περιπατεί και κατά το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στο Λόγο του Θεού. Είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι για την Εκκλησία. Εδώ λοιπόν λέει ότι δίδεται δια του Πνεύματος, όταν λάβει ένας Πνεύμα Άγιο, θα λάβει οπωσδήποτε χαρίσματα. Δεν τα λαβαίνει όλα με την πρώτη, και αυτό είναι να ζητάτε τα καλύτερα χαρίσματα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ στο ΙΒ κεφάλαιο λοιπόν λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο, λέει, δίνει 9 χαρίσματα. Εις άλλον δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, έτσι λέει εδώ, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον πίστη, είναι ξεχωριστή πίστη αυτή, ειδική. Εις άλλον δε χαρίσματα ή αμάτων δια του πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και θα μας το ερμηνεύσει τώρα ο Παύλος τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μας δίνει αυτά τα χαρίσματα και γιατί δίνει στον καθένα ό,τι θέλει. Γιατί δεν μπορεί, θα μας πει παρακάτω, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί να μας δώσει σε όλους το ίδιο χάρισμα, και τότε δεν θα είμαστε σώμα. Αν είμαστε όλοι οφθαλμός, πού η ακοή? Αν είμαστε όλοι η ακοή, πού η όσπρηση? Αν είμαστε όλοι χέρι, πού το πόδι? Και ο Θεός βάζει το κάθε μέλος μέσα στην Εκκλησία για να υπηρετήσει την Εκκλησία. Θα μας εξηγήσει λοιπόν στο 12 εδάφιο και θα πει, διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι πάντες εμείς δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Αυτό είναι το εδάφιο τώρα που θα μείνουμε σήμερα. Το Πνεύμα το Άγιο το έστειλε ο Κύριος για την ύμφη, για να μας κάνει ένα σώμα και να περπατήσουμε με τον Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει αυτό. Ευαπτίστημεν εις Χριστόν εις εν σώμα. Πάντες εμείς, όλοι δηλαδή οι πιστοί, βαπτιστήκαμε σε ένα σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό δεν μπορεί να λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι Βαβέλ. Είναι ακριβώς το ανάποδο της Βαβέλ. Είναι ένα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, ξεκινάει την Κορινθίους επιστολή και λέει, αδερφοί, να λέτε πάντες το αυτό και να έχετε την ίδια γνώμη. Να μην λέει άλλο ένας και άλλο άλλος. Πώς όμως θα γίνει να μην λέει άλλο ένας και άλλο άλλος, όταν υπακούμε όλοι στο Πνεύμα το Άγιο? Μόνο τότε λέμε το ίδιο πράγμα. Όσοι λοιπόν θέλουν να κάνουν ενότητα παγκόσμια, να κάνουμε ενότητα, να ενώσουμε, τι να ενώσουμε δηλαδή? Να ενώσουμε το αλάτι και το νερό? Δεν θα κάνουμε, δεν θα έχουμε το νερό πόσιμο, αλλά θα έχουμε θάλασσα. Αν συνδέσεις, δεν να κάνουμε ένωση δύο διαφορετικών στοιχείων, είναι να κάνουμε ενότητα. Και ενότητα σημαίνει λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι άλλο ένας και άλλο άλλος. Αυτός είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου. Όποιος δεν το κάνει αυτό, να ξέρει ότι δεν πειθαρχεί στο Πνεύμα το Άγιο, δεν υπακούει στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνος ο οποίος υπακούει κάνει εκείνο το οποίο λέει ο Λόγος. Και λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Εάν το λέει ο Λόγος, το κάνουμε. Δεν το λέει, δεν το κάνουμε. Τόσο απλό είναι. Αυτή τη δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας κάνει λοιπόν ένα σώμα και μας βάπτισε, λέει, σε ένα σώμα. Έδωσε χαρίσματα για να υπηρετεί ο καθένας και να κάνει μια ξεχωριστή υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία. Είπαμε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής στην Εκκλησία και η Εκκλησία βγήκε στο προσκήνιο, στον κόσμο. Βγήκε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής και κήρυξε και πίστεψαν 3.000 άνθρωποι. Και ξεκίνησε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού τώρα. Πότε τώρα θα φύγει, θα σταματήσει αυτό το οποίο έδωσε ο Κύριος? Θα σταματήσει κάποτε βέβαια. Είπαμε ότι είναι ο αραβώνας, λέει, είναι, θα το πει ο Παύλος τουλάχιστον 3 φορές μέσα στις επιστολές του. Ο Θεός, λέει, που θέλει να μας δώσει το άλλο σώμα, το κατοικητήριο, το ουράνιο, μας έφτιαξε, λέει, για αυτό το πράγμα, για να μας δώσει το κατοικητήριο, το ουράνιο. Και μας έδωσε, λέει, στη Β' Κορινθίου, στο Ε κεφάλαιο και 5 εδάφιο, και μας έδωσε, λέει, τον αραβώνα του Πνεύματος. Μας αραβώνιασε, δηλαδή, για να μας δώσει το κατοικητήριο, το ουράνιο, το άλλο σώμα δηλαδή, και να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον νυμφίο μας, τον Ιησού Χριστό. Σε άλλο σημείο λέει ότι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, λέει, το οποίο πιστεύσατε, ευαπτίσετε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, που λέει στην Εφεσίους, ώστις είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς μας. Μέχρι την απολύτρωση του αποκτηθέντος λαού, δηλαδή μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Στην ημέρα της απολύτρωσης, λέει, είναι. Το θέλουμε γι' αυτό. Στην ίδια επιστολή στην Εφεσίους λέει ότι πάλι το χρειαζόμαστε την ημέρα της απολύτρωσης. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήρθε στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως μας το περιέγραψε ο Κύριος. Όπως είπαμε, υπήρχε στον κόσμο το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν βάπτιζε τους ανθρώπους, ούτε ερχόταν να γίνει κατοικητήριο μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Αυτό γίνεται μόνο στην Εκκλησία. Και όταν θα φύγει η Εκκλησία, θα σταματήσει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι εκείνο το οποίο εμποδίζει τον Αντίχριστο, ο Κολίων που λέει εκεί στην Θεσσαλονικής επιστολή, λέμε ότι είναι η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο, και πολύ σωστά το λέμε. Τι εμποδίζει τον Αντίχριστο να εκδηλωθεί? Ήδη το μυστήριο της ανομίας ενεργείται. Τι τον εμποδίζει? Η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο. Όταν θα αρπάξει ο Κύριος την Εκκλησία, δεν βλέπουμε μετά κάπου αλλού μέσα στην Αποκάλυψη από το 4ο κεφάλαιο και μετά τη λέξη Εκκλησία. Ούτε βλέπουμε κάπου να έρχονται οι πιστοί και να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο και να λαλούν γλώσσες. Δεν το βλέπουμε πουθενά. Ενώ σήμερα η εντολή είναι: θα εκχαίω το Πνεύμα μου επί πάσα σάρκα, θα προφητεύσουν οι ίσες και οι θυγατέρες σας και οι νεανοί σας θα δουν οράσεις. Και συνδυάζει μάλιστα ο προφήτης Ιωήλ και ο Απόστολος Πέτρος, συνδυάζει την έκχυση του Αγίου Πνεύματος με τις έσχατες ημέρες. Και λέει: εν τες εσχάτες ημέρες θέλω εκχαίει, θα τους πει ο Παύλος, από το Πνεύματός μου. Θα προφητεύσουν οι ίσες και οι θυγατέρες σας, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Έγινε αυτό στις πρώτες αποστολικές ημέρες. Μετά λέει: και έτη επί τους δούλους μου και επί τα ζούλας μου τις ημέρες εκείνες. Θα εκχαίω από του Πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Και θέλω, λέει, δείξει σημεία εν το ουρανό άνω και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Συνδέει δηλαδή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, τη διάσπαση του ατόμου, τα πυρηνικά, γιατί θα αίμα, λέει, και πυρ και ατμίδα καπνού. Είναι αυτό το οποίο κάνει ατομική βόμβα που το περιγράφει εκεί. Και μετά το συνδέει και με την έλευση του Κυρίου μας που θα φύγει η Εκκλησία, όταν θα κατεβαίνει ο Κύριος μας στη γη, περιγράφει ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα χάσει το φέγγος της. Συνδέει δηλαδή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος με τις έσχατες ημέρες. Αυτό λοιπόν το «και έτι επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου» είναι για τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Οι έσχατες ημέρες ξεκίνησαν, είπαμε, την εποχή που έκχε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιο τις ημέρες των Αποστόλων. Τώρα όμως στην εποχή μας έστειλε ο Κύριος πάλι το Πνεύμα του Άγιο και έχουν λάβει εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο Πνεύμα Άγιο. Και το έστειλε ο Κύριός μας γιατί ετοιμάζει το Πνεύμα του Άγιο την ύμπτη για να την παραλάβει ο Ιησούς Χριστός. Στο Ήτα κεφάλαιο ο Ρωμαίος λέει ότι αν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν θα μας μεταμορφώσει το Πνεύμα το Άγιο και θα μας πάρει ενεφέλες, όπως περιγράφει, γιατί είναι ενεφέλη το Πνεύμα το Άγιο, θα μας πάρει ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Όπως ο Κύριος μας έφυγε με την εφέλη, έτσι θα φύγουμε κι εμείς, μία ενεφέλη τον υπέλαβε λέει, έτσι και εμάς θα μας πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι για την Εκκλησία. Θέλω να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Τις ημέρες του Αντίχριστου δεν θα έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο. Δεν θα υπάρχει. Θα είναι όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Θα βλέπουμε τους δύο προφήτες να προφητεύουν, να κάνουν θαύματα. Αλλά είναι άλλο πράγμα. Η λιχνία που περιγράφει στον προφήτη Ζαχαρία στο 4ο κεφάλαιο, που είναι συνδεδεμένη η εφτάφωτη λιχνία, και το περιγράφει στην Αποκάλυψη και λέει ότι οι 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες. Και το Πνεύμα το Άγιο απευθύνεται στις 7 εκκλησίες και λέει όποιος έχει οτίον ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίνει δύναμη στις εκκλησίες, προτρέπει τις εκκλησίες, πληρώνει με Πνεύμα Άγιο τις εκκλησίες, συνδέει τις εκκλησίες, το Πνεύμα το Άγιο τα κάνει όλα αυτά. Και έχει σχέση με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τις ημέρες του Αντίχριστου είναι άλλο πράγμα. Τότε θα φωνάζουν άγγελοι από τον ουρανό, όποιος βάλει το χάραγμα. Δεν βλέπουμε οργανωμένη Εκκλησία. Δεν βλέπουμε διακονίες. Στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο δίνει χαρίσματα. Τα χαρίσματα λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία, όπως διαβάσαμε εδώ, τα 9 χαρίσματα. Ακούγονται οι ξένες γλώσσες, ακούγεται η προφητεία, λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως, ακούγεται το κήρυγμα από τους διδασκάλους που έχει μέσα η Εκκλησία και μας κάνει ένα σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα έρχεται και είναι φανερό. Δεν έρχεται όπως νομίζει ο καθένας. Ούτε θα θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανένα και να πούμε έλαβες Πνεύμα Άγιο και να μην έχει λάβει. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανένα άνθρωπο. Γιατί είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, θέλουμε να δούμε τον Κύριο. Πώς θα τον δούμε αν λέμε ψέματα. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Και μας βάπτισε ακριβώς όπως βάπτισε τους Αποστόλους. Την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν λάβανε δύναμη οι Απόστολοι, λάλησαν γλώσσες και ακούγανε απ' έξω και λαλούσαν τα μεγαλεία του Θεού στη διάλεκτο του καθενός, από όλα τα έθνη. Δεν δόθηκε το Πνεύμα το Άγιο για να μας δώσει άλλες γλώσσες που δεν τις ξέρουμε και να βγούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Αυτό όσοι το λένε κάνουν λάθος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος βγήκε, ο Πέτρος συγγνώμη, βγήκε και τους κήρυξε στα ελληνικά. Οι ξένες γλώσσες δεν ήταν για να τους κηρύξει. Ήτανε το σημείο. Έτσι λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στην Αλφα Κορινθίους. Ώστε γλώσσε λέει είναι διασημείων. Ποιο είναι το σημάδι ότι ο άνθρωπος έλαβε Πνεύμα Άγιο? Τον ακούμε να λαλεί γλώσσες και κάποιοι προφητεύουν, όχι όλοι. Το περιγράφει αυτό το ίδιο περιστατικό στο Ιώτα κεφάλαιο των Πράξεων, όταν πήγε ο Πέτρος στον Κορνήλιο. Πήγε ο Πέτρος στον Κορνήλιο και του λέει ο Κορνήλιος ότι 4 ημέρες είμαι σε νηστεία μέχρι αυτή την ώρα, και ήρθε ένας άγγελος του Κυρίου και μου είπε να έρθω να σε φωνάξω, και εσύ έκανες καλά και ήρθες. Τώρα είμαστε εδώ να ακούσουμε ό,τι έχει προσταχθεί σε σένα υπό του Θεού να μας πεις. Και αρχίζει ο Πέτρος και τους μιλάει για τον Χριστό. Την ώρα που τους μίλαγε για τον Χριστό, επλήστησαν, λέει, όλοι πνεύμα του Αγίου και άρχισαν να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Όλος ο οίκος του Κορνηλίου που ήταν εκεί. Και πώς κατάλαβαν ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο? Μας το ερμηνεύει η Γραφή. Διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Δεν έρχεται λοιπόν αοράτος το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, βλέπετε, λέει η Γραφή, και ακούετε. Και βλέπουμε τη δύναμη που λαβαίνει ο άνθρωπος και ακούμε που μιλάει γλώσσες. Και λέει ο Πέτρος, ποιος μπορεί να εμποδίσει το νερό, λέει, να βαπτιστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς καταρχάς? Δεν θέλουμε να λάβουμε διαφορετικό Πνεύμα Άγιο. Πολλοί βάζουν εκεί ένα λαδάκι στα παιδάκια, λέει, έλαβε Πνεύμα Άγιο. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να το δώσει το Πνεύμα το Άγιο ο Χριστός, όχι εμείς να τους το δώσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε σε κανένα Πνεύμα Άγιο. Ο Ιωάννης είπε, αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Και όταν είδε ο Πέτρος ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο, είπε, τότε θυμήθηκα, λέει, το λόγο του Κυρίου που είπε, ο Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τους βάπτισαν στο νερό. Ποιος μπορεί να εμποδίσει το νερό να βαπτιστούν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, όπως και εμείς? Όποιος έρθει και σας πει για ένα άλλο πνεύμα το οποίο δεν ταιριάζει με αυτό που λέει μέσα το Ευαγγέλιο, να φύγετε. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού αυτό. Μα δεν, στην Παλαιά Αθήκη δεν είχαν το λαδάκι. Δεν ισχύει αυτό στην Καινή Διαθήκη στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία το δίνει κατευθείαν ο Χριστός. Και μάλιστα είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο το στέλνει ο Πατήρ εν το ονόματί μου. Το στέλνει ο Πατέρας διαμέσου του Ιησού Χριστού. Μα δεν πήγε εκεί ο Πέτρος και ο Ιωάννης και προσευχήθηκαν και έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Έβαλαν τα χέρια πάνω τους, αλλά δεν τους έδωσαν το Πνεύμα το Άγιο ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ο Χριστός δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν τα χαρίσματα τώρα του Πνεύματος του Αγίου και επέθεταν τα χέρια και λάβαναν πολύ Πνεύμα Άγιο. Δεν το είχαν αυτό το χάρισμα πολύ, μόνο ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Δεν βλέπουμε, το βλέπουμε και στον Παύλο. Όταν πήγε στην Έφεσο, βρήκε, λέει, 12 άντρες και τους λέει, ελάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Γιατί πολλοί πιστοί έχουν πιστέψει και δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος κάνει κατευθείαν την ερώτηση, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Πρέπει να λάβεις και Πνεύμα Άγιο αφού πίστεψες. Γιατί είπαμε, είναι η σφραγίδα της νύμφης, είναι ο αραβώνας. Δεν πρέπει να βάλεις το δαχτυλίδι αφού είσαι αραβωνιασμένος, αφού ανήκεις στο Χριστό, αφού περιμένεις τον νυμφίο να σε πάρει? Δεν θα βάλεις το δαχτυλίδι να φαίνεται ότι είσαι δεσμευμένος με τον Χριστό? Και έλαβαν, αδερφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο, επέθελε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, είπανε. Λέει, ο Ιωάννης σε βάπτισε να πιστεύουν στον ερχόμενο Χριστό. Βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού και επιθέτει τα χέρια ο Παύλος και έλαβαν Πνεύμα Άγιο, λέει, ελάλουν γλώσσας και προφητεύουν. Όπου δηλαδή πέφτει το Πνεύμα το Άγιο, λαλούν γλώσσες. Πολλοί θέλουν να πούν ότι αυτό είναι νηπιακή, επειδή οι Κορίνθιοι Δεν είχαν μάθει ακόμα να χρησιμοποιούν σωστά τα χαρίσματα και τους λέει ότι είσαστε νήπιοι ακόμα ο Παύλος. Λένε λοιπόν ότι είναι για νήπια, εμείς είμαστε, έχουμε προχωρήσει στην ηλικία. Δεν έχετε προχωρήσει, δεν περάσατε καν την νηπιακή ηλικία. Δεν την περάσατε καθόλου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το λάβεις, αλλιώς πώς έχεις προχωρήσει. Δεν μπορεί να λάβεις το μεγάλο χάρισμα και να πώς περάσεις το μικρό. Είναι σαν ένας άνθρωπος να λέει ότι εγώ ξέρω να λύνω εξισώσεις, αλλά δεν ξέρω πόσο κάνει ένα και ένα, δεν ξέρω πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, αλλά ξέρω να σου εξηγήσω βαθιά πνευματικά, δύσκολα μαθηματικά. Δεν ξέρεις, πρέπει να μάθεις πρώτα την πρόσθεση, την αφαίρεση, τη διαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και θα μάθεις μετά και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι είναι, αδερφοί μου, τα πνευματικά. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν πληρώνει τον πιστό τώρα, τον γεμίζει δηλαδή κάθε φορά και λέει ο Παύλος στη Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο Α Κορινθίους, θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον να προφητεύετε. Αν είναι δυνατόν να προφητεύετε, ακόμα καλύτερα. Όλοι όμως οι πιστοί πρέπει να λαλούν γλώσσες. Γιατί εκείνος ο οποίος λαλεί, λέει, γλώσσαν αγνώριστον, δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Και ο λαλών γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, οικοδομεί τον εαυτό του. Και καθόμαστε εκεί πέρα, σπίτι μας, στην εκκλησία, παντού όπου προσευχόμαστε, όπου γίνονται προσευχές και πληρωνόμαστε με πνευμάγιο και μιλάμε γλώσσες και μιλάμε γλώσσες, ενώ δεν καταλαβαίνουμε τα λεγόμενα. Όταν σηκωνόμαστε είμαστε γεμάτοι με πνευμάγιο, είμαστε γεμάτοι από αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Όταν γεμίσει ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, εκδηλώνεται με τον καρπό του. Και ο καρπός είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, έτσι λέει στην προς Γαλάτας επιστολή στο έψιλον κεφάλαιο. Έχει 9 στοιχεία. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, τον οποίο τον έχουν τώρα όλοι οι πιστοί. Και ο αναγεννημένος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον αναγεννάει. Όμως, αδερφοί, είναι σαν μια μπαταρία που αν δεν ξαναγεμίσει θα διάσει. Γι' αυτό λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου, δηλαδή να ξαναγεμίζετε. Πώς θα βιάζει μια μπαταρία και τη βάζεις εκεί πέρα και ξαναγεμίζει. Έχουμε τα κινητά και μετά από λίγο αδειάζει. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Το βάζει μετά εκεί πάλι στο ρεύμα και ξαναγεμίζει η μπαταρία και λειτουργεί πάλι το κινητό. Έτσι γίνεται, αδερφοί μου, έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται και γεμίζει τον πιστό, πληρώνεται ο πιστός με Πνεύμα Άγιο και ξαναγεμίζει με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο πιστός λοιπόν που θα λάβει Πνεύμα Άγιο ακούει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αδερφοί μου, θα έρθει και θα προτρέψει τις 7 εκκλησίες. Και στην κάθε εκκλησία που θα μιλήσει θα πει αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Έτσι λέει. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Μας οδηγεί σε όλο το Λόγο του Θεού. Μας αποκαλύπτει τη Γραφή, μας αποκαλύπτει τα εδάφια. Μας τα φανερώνει, μας δίνει προφητεία. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε σε κάποια πράγματα και μας οδηγεί, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε και λέει ο Απόστολος Παύλος στο ήττα κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, επειδή λέει εμείς δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε, αυτό το πνεύμα προσεύχεται υπέρ των Αγίων διαστεναγμών αλαλήτων. Αυτό είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν λυικετεύει υπέρ των Αγίων. Όταν λοιπόν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, δεν είναι μόνο να οικοδομούμε τον εαυτό μας και να γεμίζουμε Πνεύμα Άγιο, ταυτόχρονα παίρνει τη γλώσσα μας το Πνεύμα το Άγιο και προσεύχεται για άλλους αδερφούς μας οι οποίοι έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Τους έχει κάνει επίθεση ο πονηρός, είναι έτοιμοι να πέσουν, είναι έτοιμοι να λυγίσουν, και παίρνει το Πνεύμα το Άγιο την προσευχή μας και του στηρίζει. Προσεύχεται, λέει, υπέρ των Αγίων και οικετεύει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο υπέρ των Αγίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε άλλο σημείο λέει, το Πνεύμα το Άγιο, λέει, αγιάζει την προσφορά σας. Έτσι λέει στην Κορινθίους. Να είναι, λέει, αγιασμένη η προσφορά σας, λέει, δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο αγιάζει την προσφορά μας, ό,τι προσφέρουμε στον Κύριο. Μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, ώστε η προσφορά μας να μην είναι ως πλεονεξία. Πάμε πολλές φορές να προσφέρουμε βοήθεια σε ένα φτωχό, σε ένα άνθρωπο. Και οι άνθρωποι αυτό το κάνουν με επίδειξη. Παραδείγματος χάρη ακούμε στις κηδείες πολλές φορές, βγαίνουν εδώ και βγάζουν λόγους. Αντί Στεφάνου δίνουμε 50 ευρώ για το κέντρο υγείας. Αντί Στεφάνου δίνουμε 50 ευρώ στον τάδε ιερό ναό για να ακουστεί το όνομά του. Ο τάδε το έκανε αυτό. Και το διαβάζουν εκεί και το ακούνε. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα μισθό. Ο Κύριος λέει, όταν κάνεις την προσφορά σου, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερά σου. Θα το κάνεις στο κρυφό και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυφό θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Επίσης όταν προσφέρεις, δεν προσφέρεις και μέσα σου λες γιατί να το δώσω, μακάρι να μπορούσα να μην το δίνε. Αυτή δεν είναι αγιασμένη προσφορά. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, αδερφοί μου, και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Του δίνει αυτή την ελευθεριότητα που είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Και μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει με την καρδιά του. Ενώ είναι φτωχός, δίνει. Ενώ δεν έχει πολλά, οτιδήποτε έχει το δίνει. Για το όνομα του Κυρίου. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια ελευθεριότητα την οποία το Πνεύμα το Άγιο τη δίνει αυτή και αγιάζει την προσφορά των Αγίων, τα έργα μας, αγιάζει την προσευχή μας να γίνει, λέει, δεκτή δια του Πνεύματος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, είναι εκείνο το οποίο τώρα μας συνδέει με τον Πατέρα. Είπε η Σαμαρίτισσα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, έρχεται ώρα, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα που το λέει η Σαμαρίτισσα, και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ είναι πνεύμα, ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούνται σε Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Δεν μπορείς να προσκυνήσεις τον Κύριο εάν δεν σε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο. Και το είπε στη Σαμαρίτισσα. Δεν είχε έρθει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο τότε στη γη, όταν το είπε η Σαμαρίτισσα. Γιατί ήταν ο Χριστός μας εδώ. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε αφού και αναλήφθηκε ο Ιησούς μας. Είπε λοιπόν η Σαμαρίτισσα ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, πλησίασε δηλαδή αυτή η ώρα, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσει τον Πατέρα πνεύματι και αληθεία. Και όταν γονατίζουμε και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, λαλούμε μυστήρια. Με το Πνεύμα αυτού, λέει, λαλεί μυστήρια. Και δοξάζεται ο Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά, αδερφοί μου, κάνει το Πνεύμα το Άγιο πληρώνει τον πιστό, του δίνει τα χαρίσματα, μιλάει μέσα στην εκκλησία, αγιάζει την προσφορά μας, μας δίνει δύναμη για να περπατήσουμε, είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας, προτρέπει τις εκκλησίες, δόξα στο όνομα του Κυρίου, μας αποκαλύπτει το λόγο, μας φανερώνει τα μέλλοντα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα μας μεταμορφώσει για να συναντήσουμε τον Κύριό μας στο μεσουράνημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής. Η εκδήλωσή του ήταν ορατή και μπορούσαμε να το ακούσουμε, γιατί ακούγαμε να λαλούνε γλώσσες, και όσοι έχουμε δει να λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο, και όσους έχω δει λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο, λαλούνε γλώσσες, λαβαίνουν δύναμη από τον Κύριο. Και σήμερα εις έσχατες ημέρες συνδυάζει η Γραφή την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου με την έλευση του Κυρίου και τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Τότε δηλαδή πάλι ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο όποιον το ζητήσει. Είναι ένα σημείο ότι το τέλος πλησιάζει. Και ο Κύριος έχει βαπτίσει εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό να μην μένει αδρανής κανείς και να τρέξει να λάβει Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, είναι αυτό το οποίο το έχουμε ανάγκη μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Το χρειαζόμαστε για εκείνη την ημέρα. Και ευχαριστούμε το Θεό και παρακαλούμε όλους να μην αμελήσουν, να μην μείνουμε σαν μωρές παρθένες. Όσοι δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, να πάνε στα γόνατα και να ζητήσουν από τον Κύριο τώρα να τους δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, να πληρωνόμαστε όλοι με Πνεύμα Άγιο. Μη σταματάμε. Γιατί μερικοί το λάβανε και πάνε και δεν ξαναπληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Ώστε η λαμπάδα μας να είναι ανοιχτή, να αναμένει. Και όταν, αδερφοί μου αγαπητοί, μας φανερώνει το Λόγο του Θεού το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μας ελέγχει. Το Πνεύμα το Άγιο μας ελέγχει. Εκείνη την ώρα να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί λέει, αν ζούμε κατά το Πνεύμα, πρέπει να περπατάμε και κατά το Πνεύμα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.